galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington.
galabnimo 3-9 bisha Febuuri sanadka 2022 waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka kornood nagala socotaan bogga internetka fiyewesomali.com Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo idaacadana waxay idin la socotiinayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
Waxaa xil ka sii haynaya dowladda hadda joogta dalkana maaragtay firaaq siyaasi ah ma galayo, waana aqli darro maaragtay sharci ku dhisnay in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dowladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dowlad la'aan.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka amuuraha Mareykanka oo ku saabsan dhegaysiga dacwadii labaad ee maamuuska xayuubinta madaxweynihii hore ee Trump oo maanta bilaabmaysa.
Haddii dembiga lagu waayo oo mataqaana laga mamnuuci waayo sida u muuqatana saasi hadda ku socotaa wadadaasi ku socotaa, sababtoo ah ma jiraan codad ku filan in madaxweynaha dembiga lagu helo, waa suurtagal inuu soo istaago 2024.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Waxa uu maanta aqalka sanadka Mareykanku bilaabayaa taariikhda dalkan markii labaad ee madaxweyne Donald Trump lagu soo oogo dacwad la xiriirta maamuska xayuubin, iyadoo lala xiriirinayo inuu kiciyo xiisad keentay in la weeraro mid ka mid ah hay'adaha dalkan ugu sarreysa oo ahayd Capitol Hill oo xilligaasi ansixinayay guusha madaxweyne Joe Biden ee doorashadii 2020. Banaanbaxaasi ayaa fowday iyo dagaal isku bedelay, iyadoo ku dhawaad 800 oo taageerayaasha madaxweyne Trump ah ay qabsadeen aqalka Capitol Hill, daaqadihiisa ay jijibiyeen, burburna u geysteen xafiisyada qaar. Weerarkaasi waxaa ku dhintay 5 qof oo ku jira askari booliis ah oo dilkiisa la baarayo weli, sidoo kalena mid ka mid ah dadkii banaanbaxayay ayay booliisku toogteen. Boqolka xubnood ee sanadka oo tira isla'eg ay labada xisbi kala haystaan ayaa ku kala jabay dacwadan lagu soo oogay markii labaad madaxweyne hal xilli uun xukunka hayay. Qaar badan oo ka mid a mudanayaasha maanta dhageysanaya dacwadan ayaa iyaga laftooda goobjoog u ahaa fowdadii dhacday 6 bishii Janaayo, waxaana ay ka kala carareen goobtii ay ku shirayeen iyadoo loola cararay goob ammaan ah. Si loo helo tiro 3 meelood oo 2 ah, waxay dimuqraadiyiintu u baahan yihiin 17 ka mid a mudanayaasha jamhuuriga inay dacwadan taageeraan. Ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyay isniintii shalay wararka cusub ee sheegaya in tallaalka xanuunka COVID-19 uusan ka hortegayn in nooca cusub ee coronavirus ee dhowaan lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika. Axaddii, Koonfur Afrika waxay xakisay ololihii tallaalka xanuunka COVID-19 kadib markii daraasad cusubi ay sheegtay in tallaalka shirkadda AstraZeneca uusan wax weyn ka tarayn in noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkooda lagu arkay. Madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo wariyaasha la hadlayay ayaa sheegay in go'aanku yahay in la isxasuusiyo in loo baahan yahay in wax walba la sameeyo si looga hortago faafitaanka fayraskan, iyadoo la qaadanayo tallaabooyinka waxtarka leh ee ilaa iyo hadda la ogaaday in ay shaqeeyaan. Daraasad ay sameysay jaamacadda Witwatersrand ee magaalada Johannesburg, balse aanan weli guddi akhriye loo gudbin, ayaa sheegtay in tallaalka Britain uu difaac kooban uu siinayo noocyada sahlan ee uu sababo fayraskan cusub ee Koonfur Afrika lagu arkay, gaar ahaana dadka da'da yar. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa jirtay lacagtii ay ku maalgelin jirtay Hay'adda Qaramada Midoobay ee qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta 2020 sanadkaasi, oo ay Imaaraadku markaasi xiriir taariikhi ah la galeen Israa'iil. Hay'addan oo loo yaqaano UNRWA ayaa waxbarasho, daryeel caafimaad iyo adeeg kaleba oo muhiim ah siisa 5.7 milyan oo qaxooti Falastiiniyiin ah oo ku kala sugan dhowr dal oo Bariga Dhexe ah. Imaaraadka ayaa 2018-2019 waxay hay'addan ku tabaruceen 51.8 milyan oo dollar sanadkiiba, hase yeeshee waxay 2020 bixiyeen keliya 1 milyan, sida uu xaqiijiyay afhayeenka hay'addan Sami Mashaasha kadib markii arrintani ay shaacistay warbaahinta Israa'iil. maraykanka ayaa ugu yeeray kooxda xuutiinta Yemen ee Iran ay taageertay inay ka fogaato weeraro cusub oo ka dhacay Yemen iyagoo sidoo kale kula taliyay in ay hakiyaan weerarada ka dhanka goobaha raidka ee dalka Saudiiga gudahiisa ay ku qaadaan qoraal xadii uu soo saaray afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price ayuu ku yiri maraykanka aad ayay ugu xun yihiin weerarada ay wali sii wadaan xuutiinta waxaa lagu sheegay qoraalkaasi inay u soo jeedinayaan xuutiinta inay iska xakamayaan talaabooyinka amniga soo xumeyn kara iyagoo siniyad wanaagsan ku wajahaya wada hadalada uu wado ergay qaramada midoobay Griffiths si nabad loogu gaaro colaadda Yemen waxaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkaasi in la joogo xilliga colaadda wadankaasi la soo gabagabeyn lahaa ergay qaramada midoobay ee Yemen Martin Griffiths ayaa bilaabay wada hadal laba cisho socda oo uu la leeyahay Iran axaddi isagoo isku dayaya wada hadal siyaasadeed in xal looga gaaro colaadda daba dheeraatay ee Yemen
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida la socodsiinaysay aynu ku bilownay ee weli waxa cakiran muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada siyaasadda ay iska soo horjeedaan qabashada doorashada inkastoo ay ilaa shalay ta soo baxayeen cadaadisyo la saaray dhinacyadu inay wada hadlaan haddana ilaa hadda ma muuqato in labada dhinac mid walba uu ka soo dhaqaaqay meeshii hore u taagnaa wararkii ugu dambeeyay waxay noo soo koobaya محمد بشير عبد الرحمن
waxa shalay ku ekeen muddada xilhaynta madaxweynaha Soomaaliya iyada bisha December-na ay dhamaatay muddada xilhaynta ee labada qol ee baarlamaanka waxa soo baxay baqiye ka soo baxay beesha caalamka iyo dawladda Mareykanka oo ku taliyay in si dhaqso ah loo gudo galo shirar lagu soo afjarayo khilaafaadka ka taagan qabsoomidda doorashada mucaaradka ayaa sheegay in aysan aqoonsanayn madaxtinimada madaxweyne Farmaajo hasa hatee afriyanka xafiiska ra'iisul wasaaraha maxamed ibraahim macallimo oo la hadlay VOA ayaa arintaasi ku gacan seeray
oo baarlamaanka labadiisa aqalay isku raaceen oo labada gudoonba ay saxiixeen madaxweynuhuna uu maaragtay qalinka ku joogay isla markaana lagu soo saaray faafinta rasmiga in hay'adaha hadda dastuuriga marka ay shaqadoodu dhamaatay baarlamaanka tobnaad in ugu gudbi doono baarlamaanka maaragtay ilaa inta laga soo dhisay baarlamaanka ku dhignaad inay baarlamaankan hadda joogo uu sii wadi doono oo federaal dastuur uu sandhici doonin sidoo kale hay'adaha dawladduna ay la mid yihiin marka ma jirto wax laga walwalo waa sax in waqtigii doorashada la joogo dalkuna doorasho galaya laakiin inta doorashadaasi iyo laga dhameynayo oo dawladdu ay diyaar u ahayd in qodobada heshiiskii 17-ka September la dhameeyo waxa xilka sii haynaya dawladda hadda joogta dalkana maaragtay firaaq siyaasi ah ma galayo waana aqli darro maaragtay sharci ku dhisnay in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dawladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dawlad la'aan
wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayaa sheegay in ay caddahay in muddada xilhaynta ee madaxweynuhu ay dhammaatay laakiin waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la wajaho xalka gaarista muranka haatan taagan
doortay waa la yaqiinay xilliga oo xilku ka dhamaanay asaguna waa yaqiinay annaguna waa naqeenay umaduna waa yaqiinay adduunkuna waa yaqiinay 8 February ka hor rukso u baahnaa hadii aragsadii la helin oo dib u doorashaan la yeelan ambalaadka la dooran waxay ahayd ka hor in laga heshiiyo annaanka si waqtigaas loo gudbayo fursadii ugu dambeysay la haysan waxay mid meesha la yiraahdo December markii la isku tagay iyadana ugu ma guuleysan laakiin annaga ka siyaasiin ahaan waxaa jira wax ka muhiimsan wax kasta oo ah jiritaanka umadda Soomaalida saacadka iyo badqabkeeda dastuurka iyo shuruucdana waxaa loo sameeyaa arrinkan waa loo sameeyaa marka hadda maanta meel bay taagan tahay dhibaato baa taagan annaga ka siyaasiin ahaan ka hoggaan ahaan waxaana la ka rabaa inaan ifino wada looga baxo mushkilad taagan tii dhacday kale inaan fiirno maaha saaxiibaday hadda lama joogo waxaan joogaa Turkiyaan joogaa waxaan sheegayana waa ra'yi shaqsiya ra'yi murashaxiinta maahan waa aragti aan u arkay inay haboon tahay inaan ummadda Soomaalida la wadaago siyaasiyiinta meelkas ay joogaan la wadaago dowladda la wadaago waxaan ugu la wadaagayna wax kale maahayna waxaan isleeyahay waa aragti wax ku socon karaan oo mushkilad hadda aan taaganahay aan uga bixi karo
xubnaha beesha caalamka gaar ahaana dowladda Mareykanka ayaa maalintii shalay qoraal ka soo baxay waxay ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya inay si degdeg ah u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay dowladda Mareykanku sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka Soomaaliya
mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinayay mas'uuliyiinta dalka Canada ayaa ku dhawaaqay in si tartiib tartiib ah loo furi doono ganacsiga isla markaana laga bixi doono xaaladda degdeg ah ee ku jiray dalku kadib markii uu hoos u dhacay xanuunka coronavirus dadka uu soo ridanayo. Dhinaca kalena xanuunka COVID-19 wuxuu si weyn u saameeyey shaqada iyo waxbarashadii ka socotay masaajidada dalkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
kadib markii dalkan Kanada uu mar labaad ku soo laba kacleeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19, waxaa la xiray goobo ay ku jiraan masaajidda, taasoo markii dambe la ogolaaday inay 10 qof ku tukadaan, ugu dambeynna laga dhigay 5 qof oo keliya. Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi, oo ah maamulaha hay-adda Islaamiga ah ee Haadi iyo masjidka Al-Rawda ee magaalada Toronto oo aan qadka taleefanka kula xiriiray, ayaa marka hore barnaamijka Qurbi uga waramaya saameynta uu ku yeeshay COVID-19.
Horta awalan Ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga qaado cudurkan. Masjidyadii markii khaasatan North America uu soo rogay in ay limit laga dhigo, waan dhibtoonay. Haddana ilaa 10 waan is ilaalinaynay, ilaa 5 markii laga dhigay waan xirnaba masjidka. Marka masaajidaha wuxuu effect gareeyey ama uu saameeyey cudurkan COVID-19 dhibaato fara badan in oo ay masjidaha xirnaadaan oo dadkii ay imaan karin. Marka dhibaatada uu saameeyey waxaa kamid ah masjidka waxaa laga heli jiray sadaqa ama donation dadka kusoo dukanaya, haddiiba dadka imaanaynin waa mushkila aad iyo aad u fara badan oo aanan la heli karin. Masjidka wuxuu ku socdo masaajidaha North America wuxuu ku saladaysan yahay ijaar ma ahan masaajida la leeyahay. Marka kulley dhibaato fara badan ayaa naga soo gaaray COVID-19. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qaado insha allah.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir wuxuu ka mid yahay culimaadiinka Soomaalida ee dalkan Canada.
Sheekh, waxa weeyaan muddo badan buu cudurkan dalka ka jiraa ama adduunkaba uu ka jiraa. Mar horena waa la joojiyey howlaha masaajidda, iman bardo oo jamacadina soo xaadiro, kadibna waa la fasaxay 30%. Haddana dib baa loo joojiyey. Waxaa lasoo saaray qaanuun aan dhexeen dhahaya 10 qof wax ka badan masaajidka kuma tukan karaan oo aad u kala fogfog. Kasi daraadeed masaajidda qaarkood sadxayr baa jooga, masaajidda qaarna jimcihii iyo jamaacadiina waa la joojiyey. Kutubtii cilmiga ee ka baxaysayna way istaagtay. Marka intaas tasiirka iyo raadka adag buu ku yeeshay COVID-19 masaajidii iyo jamaacaadkii muslimiinta suubinaya.
Kasoko in dadka ay ku cibaadaysan kari waayeen masaajidda, sidoo kale saameynta COVID-19 uu u geystay waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha, maadaama masaajidda badankood ay ku tiirsan yihiin tabarucaad ay bixin jireen dadka kusoo tukan jiray si loogu bixiyo kirada iyo adeegyada kale ee ay u baahan yihiin masaajidda. Haddaba sidee lagu maareeyaa arrinkan hadda oo ay masaajiddu xiran yihiin? Waa kan mar kale Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi.
Horta wuxuu saameeyey dadka idil dhammaan, khaasatan organizationka oo ama organizationyaasha masaajidaha kamid ah. Runtii dhibaata lagu jiraa, ma la bixinin bilal fara badan, khaasatan anaka ayaan iska hadli karnaa. Marka wuxuu Ilaahay nagu saameeyey dadkii leh masaajidka ama oonarada ah ayaa la socda dhibkani, waynu sugayaan insha allahu tacaala. Inta awoodeenana waxaan sameynaa jamaacada muslimiinta ayaan u galnaa, ididaan u garacnaa, oo wixii aan helno aan kusii bixinaa expenseska iyo korontada iyo gaaska iyo biyaha iyo propertex iyo wix lamid a. Marka alxamdulilah, waa nicmo Ilaahay noo keenay in ownarka uu ama dadka leh dhulalka inay noo naxaystaan. Sidaas ayaan ku wadnaa insha allah. Rajeynaynaa in oo dib loo furo oo waxaan Ilaahay nooga dulqaado kadib dadkan insha allah, rajeynaynaa in gacan weyn ka qaataan insha allah.
Kasokow in milkiiliyaasha laga kiraystay goobaha laga dhigay masaajiddu ay fahamsan yihiin duruufta jirta ee uu sababay xanuunka COVID-19, haddana waxaa jira qaabab kale oo weli dadka wanaagga jecel kusii taageeri karaan masaajidda walow aysan la mid ahayn markii ay masaajiddu furnaayeen. Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Mahadsantahay walaalkii. Waa xaqiiqad jirta, masaajidda dhibaato weyn baa ka jirta dhinaca dhaqaalaha. لأنه مساجد الله بقى ريموت باي مسروق فوق المفقدة والين توني فين جستي من عقب هذا فوقها على هذا جمعها مثل تكنية وعجبة من تكنية أرين الله بقى حي الله سمي الله عذورين صدقة الله قرن قابيل مكي بجوده في شهر رمضان وقت العشاء كذا بيصلا لا بدي لو مسروق سجان يسون مركا كل وحي سيد الله جل وعلا في الله كذا يعني سيد الله كذا marka lama waayin xal in la helo marka qaarkood dumar iyo abuur nabaga iyo culimada isla saareen in guriyaha ay soo maraan dadka way ka daba tagaan way u soo wareeyeen waxa kariyeen arinta labaad ee zoomka naftiisa iyo internetka waa la dhigaa waxa la karayo laakiin soo tagal ma aha in fi awl al awud iyo xadii arifan ay si socoto in masajida qaarkood ay waayaan maartii ku soo socdeen
inkastoo ay meesha ka baxeen salaadihii jamaacada ay dadku masajida ku tugan jireen casharadii laga bixin jiray masajiduna ay joogsadeen hadana casharada diiniga ah ee laga bixin jiray masajida ayaa hadda ku baxa qaabka online-ka kuwaasoo ay ka faa'iideystaan in ka badan dadkii markii masajida lagu bixin jiray ka faa'iideysan jiray sida uu ku waramayo Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir
duruustii culimada ee dalka Canada inta ugu fara badan waxay isku bedeshay in lagu dhigto internetka gaar ahaan Zoomka annagu waxaan masaajid baan duruuska bixin jirnay ee Muusalla Taqwa gaado oo magaalada oo taayo ku yaalla imika waxaan u bedelay dhinaca Zoomka aniga iyo Sheikh Taxiibka oo nala shaqeynayse marka duruusta faqada ka baxaan muhaadaradna waxaan ka bixinaa Zoomka duruus kala ayaan bilownay oo yidhaahdo dhigistada ee geesi Afrika iyo Soomaaliya dunida Oktoobar oo ku saabsan kutub kale oo aan hore u dhigi jirin marka alxamdulillaah waxaan mudabac casharka waxa soo xadirayay dad in kontan lixdan sabab ah marka ugu badan tahay muhaadaraadka waxa ka baxsan batani laakiin waxa waxaan mudayinay dad kuma ku qasay duruustii Pakistan oo aan ahayn dadkii deganaa magaalada oo taa oo masaajidkan casharka jeedin
dhanka kale maamulka masaajida ayaa maalmaha qaar furay xafiisadooda si ay u qaabilaan dadka doonaya inay fidiyaan taageero dhaqaale halka qaar kalena ay sameeyeen qaab online ah oo ay ku bixin karaan sadaqada ay ugu talagaleen masaajida Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
deganada Puntland iyadoo ay jiraan duruufo ku xeeran dadka dhalinyarada ah ayaa hadana waxa jira kuwa aad u furbadan oo waqtiyadooda u kala qaybiya waxbarasho iyo nolol maalmeedkooda si ay u soo dhacsadaan hadba arintan waxa si gaar ah u kurgalay warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Fadumo Yasin Jaamac oo boosaaso joogta
Raaga Maxamed Cali waa 26 jir ku dhashay magaalada Gaalkacyo waxa uu VOA u sheegay in hooyadiis ay agoonimo ku soo korisay dugsiga sare markuu dhameystana uu go'aansaday inuu culayska ka dulqaado hooyadiis ila jaamacadda heerka labaadna uu qorsheystay inuu ku dabiro gaari taxi ah oo uu galinka hore maalintii kaga shaqeysto gudaha boosaaso
magacaygu waa Raaga Maxamed Cali jiraa 26 sano waxaan nolosheyda ku soo qaatay magaalada Gaalkacyo iyadaan ku dhashay dugsigayga hoose iyo dugsigayga yaani dhaxayada ku soo qaatay markaan dugsigayga sare nimeeyna waxaan soo yaaday magaalada Boosaaso waxaan bilaabay jaamacadda Bariga Afrika faculty-ga ITC galinka dambe waxaan subaxdii noloshayda ka dibiraa taxi baan ka dibiraa aniga abaahay wax runtay aan 12 sano jira waxaan 12 sano la noolaa hooyaday iyadaana inta wax soo baraysay marka waxaan hadda la noolahay abtigay waxaan yani go'aansaday inaan yani aan waardkiisii saarnaan marka waxaan la sheegay dadka baraya waxa weeye waa gaariga soo taxtiga
maalmaha imtixaanka jaamacadda ayuu sheegay in uu dareemo caqabad ah dhinaca waqtiga balse uu dhabar adeegay iminkana uu yahay sanadkii afraad ee jaamacadda
caqabada ugu tanada waxa weeye waa imtixaanka iyo yaa shaqada marmar isku timaada marka mar waxaa laga yaabaa adigoo tii yani shaqadii haya in imtixaanadkii examadkii isku yimaadaan marka caqabada kala ma jiraan waxbarashadayda waa sii ballaarnaya intii yani wax ka dhana insha Allah abaal baan u hayaa
waxa uu fariin u diray Raage dhalinyaro uu sheegay in iyaga oo waalidkood ay diyaar u leeyihiin dhaqaalaha waxbarashada iyo nolol wanaagsan haddana aan ka faa'iideysan waqtiga
waxaan dhalinyarada yani asaakeeya yani ku dhiirigelinayaa inay wax bartaan qaybadana waxa jira aan yani wax baran oo tijaana soo haya marka anako day galin dambe wax baran ma galin hore shaqaysana dhalinyarada badan waxa jira tijaana soo haya ama waaridintood yani waaridintood yani ay hayaan yani lacagtu hayaan oo yani wax barayaan iyagoo inta badan yani naftahay ka ashe lazy ama magaranaysa ka ajisa marka iyaga waxaan ku dhiirigelinayaa inay wax bartaan
waqtiga uu jaamacadda aado waxa raage taksi ahaan u isticmaala qaar kamid ah dhalinyarada ay wax wada bartaan taasoo muujinaysa in goobtiisa wax barashana uusan ka marnayn shaqada uu hayo
waa ku shaqaysta habeenkii waxaan sii qaadaa waxa weeye waa aradada meeshaan ku xigala barata marka horena ayaga soo qaada fursadaasna yani waa fursad muhiim ah ma dhumiyo habeenkii laag yani adigu xilliyada dambe waa la shaqeeyaa oo day afku waa furanyahay
mid ka mid ah dhalinyarada ay jaamacadda wada dhigtaan ayaa VOA u sheegay in mar walbaba ay muhiimadda siiyaan inay taksi ahaan u isticmaalaan saaxiibkooda ay wax isla bartaan noloshiisana ku dabira shaqadan
magacaygu waa maxamed abdusalaam saciid qof kula dhigta markii uu ku qaadayo yoqof aan de jaamacadaada iyo howlahaaga aan warran kahayn walaa horta aad bay u kala dheertahay ninkan saaxiibkeena asxaab badan buu ku leeyahay galaaska dhexdiisa gaarigiisa waxaba moodaa inaan waxa weye aan bale kala heli karin biyo alcamal asigaara aad iyo aad aad iyo aad siday tahay weyaba taksi walbaba isaga xaq nooga leh sababtoo ah waa nin nala shaqeeya dadaaliya dadaalkiisu noo muuqdo marka isagaanu waxa weye xataa waxa la yaabaa mararka qaar kursooyin dheeraada oo ka baxsan jaamacadda inaan isaga wax way soo sheer gareyno soo wacno
inkastoo raage uu u xusuu duubayo sidii uu noloshiisa horumar u gaarsiin lahaa ayaa haddana waxa muuqata in ay jiraan dhalinyaro fara badan oo ku nool qurbaha iyo gudaha dalkaba kuwaasoo waxbarashadooda dayaca iyadoo waalidkood ay la garab taagan yihiin baahiyahooda gaarka ah Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya waxaa maamula labada maamul goboleed ee Puntland iyo Galmudug gudoomiyaha gobolka ee dhinaca Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo hadda ku sugan magaalada Nairobi ayaa wariyaha VOA Yaasin Ciise Wardheere uga waramay xaaladda amni ee gobolka iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada maamul ee ka wada taliya gobolkaasi
Yasiino waad mahadsan tahay gobolka mudug haday xaaladiisu waa xaalad aad la isla yaqaano gobol laba dowladood ay wada maamulaan weeye arrimihiisa amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasaduna hadda waxay joogtaa muddadii la soo dhaafay meesha ugu fiicnay arrimaha siyaasada oo kale waxyaalaha waxa kisaa waa in dadku siyaasada isku khilaafsan yihiin oo isfahamkoodu uu xun yahay galmudug hadda iyo Puntland gobolka mudug marka la joogo dad aad iyo aad isugu dhow weeye bulsho ahaan iyo siyaasad ahaan amniga waxaanu kala nahay xiriir iyo cooperation iyo wada shaqayn waxaa is dhaafsanaa xogaha shirar amni baan wada yeelanaa isku mid baan ula dagaalamnaa hadda wax kaloo lala dirira ma jiraan argagixisada ee soomaaliya hallaysay oo nabadii iyo jiifkii iyo joogiba dadka u diiday isku meel baan isa taagnay wada shaqayn fiican oo dhinacaasaa leenahay xogtaa is dhaafsanaa aad baanu dad isugu xiranunaa
maxaad sooran kartaa sideedii bilood ee aad joogtay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland ahayd waxyaabaha aad ka wada shaqeyseen labada dowlad goboleed
runtii waxaan ka wada shaqeynay inaan horta yeelano shir asbuucle ah oo amniga ah inaanu yeelano isku xir nabad sugidda ah inaanu yeelano isku xir booliiska ah inaanu howlgallo wada jir a wada gallo oo intaanu isla jeexno oo aanu hal mar isla howlgallo inaanu qorshaysano inaanu hal meel ku wada xiro argagixisada aan qabano inaan hal maxkamad isla saaro inaan hal meel ku wada dillo yacni waa u soo jeesanay waxaa noo qorshaysan oo kale oo qorshahan noogu jirto oo guud ahaan Puntland ay diyaar u tahay inaan wax ka horeyno gobollada ama degmooyinka galmudug oo argagixisadu haysato xaro dheer ay ka tirsan tahay gobolka mudug degmooyin aad u qiimo badan oo bays u noqday argagixisada muddada dambe inaan ka horeyno
mudug waxay ka mid tahay xudunta bayacmushtarka soomaaliya ee isku xirta gobollada waqooyiga iyo koonfurta iyo weliba deegaanka soomaalida sidee idin saameeyey covid-19ku arrimaha dhinac bayacmushtarka
covid-19ku marka hore adduunka oo dhan buu saameeyey annaguna meelihii Puntland waxay ku jirta lockdownka la geliyey oo sida aadka looga taxadaray dhaqaalaha wuu saameeyey laakiin soo kabashaa jirta hadda oo aad baa gobolka dhaqaalihiisu soo kobcaya oo intaastoo yani saa'id uu dakhliga u hagaagay canshuurihii u hagaageen maadaama amniga hagaagay oo siyaasaddii hagaagtay dhaqaalaha wuxuu waxaa sal u ah أمنيا أمنيا وح حصل وسياسة هذا السياسة ده هالسنة أمن لقى مشروع كرم هذا الأمن جه هالسنة دغال لقى مشروع كرم مركا خور مركا قبل كأدب في عي ياسين وح كله حسود مدام وحان وضنا برنامج شكله أربور قال كعياد إيو وضد سكحر تجرع دي قال كعيا إيو وضد قال كعيا جرو يدنا مارس بالعربي سادسمه هذي إنت هست قبل كهلو سياسة هان اللي هو شيء أرجع سنة دقمين كأي تايستان قلمي دكان شو كتر نقطة حراينه مدقوا هن قندون تعمل ضد الصومالي يكون هفتان
bishii December adoo ka hadlayay meel fagaara oo rag saraakiil ay lagu laayay qar halkaas ka dhacay hadallo masaajidda ay dibsadeen qaar kamida ayaad ka hadashay taa ka war
yasiinow abaa ma santay wadogtay aniga abaad ii taqaana diin ahaan iyo hisaanin ehelu diin oo ahay dabada diinta kama bixin diin laana ugu ma dhicin ay masaajidna ma qabo diin naayibkeedna ma qabo laakiin hadal aan iri oo aan rabay in wadaadada aan fahamsiyo aan waa ku ay galiyo way fahamsan yihiin in inhiraaf qadimeed dadka leenay oo ku dhacay ay ka saxaan masaajida oo markii wax dhacaan bayagu ay ka hadlaan oo diiga islaamku xaraan yahay ay sheegaan oo munkar ka weyn diiga islaamka ma jiray inay qeexaan waxyaalaha inuu xaraam yahay dadka u sheegaana aan wadaadada ku canaananay ayaa culimada qaarkeed waxay ka baxsheen su'aal ka soo jeediyeen oo si khaldan u fahmeen iyagina waa iscaafiyay culimada intooda badnayna runtii waan iska maqlaa ma waan is aragnado hadalkii wax ma ay arag khalada tii aniguna ilaahay xaggiisa wixii dambi iga dhacay marar badan oo khalaan uga hadlado mar walba ilaahay in loo noqday rabtaa dib waxka carabkaagu wax khaldo laakiin qalbi ahaan iyo diin ahaan qofka anigu mara diintu meel dhex u taala ma ahayn in ahlu diin oo diintu inay jirto oo xoogaysata jecel baana waxa aan hadalka u reeray waxa weeye diinta la khaldiyo dadka lagu leenayo mar walba waxaan jeclahay in dadka laga saxo mushkiladda Soomaaliya ku dhacdana waxa weeye magac diimeed baa inta wax lagu soo aasaasay beena baa dadkii Soomaaliyeed nabad iyo nololba loogu diiday
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Sayare oo u warramayay wariyaha VOA Yaseen Ciise Wardheere VOA galab wanaagsan dhegaystayaal ka saad nagala socotaan waa VOA Washington goorna waxa ay noo soo socda barnaamijkii amuuraha Mareykanka dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore soo warkii dunida oo ragal celisay iyo Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid waxa uu maanta aqalka sanadka Mareykanka bilaabayaa taariikhda dalkan markii labaad ee madaxweyne Donald Trump lagu soo oogo dacwad la xiriirta maamuska xayuubin iyadoo la xiriirinayo inuu kiciyay xisad keentay in la weeraro mid ka mid ah hay'adaha dalkan ugu sareysa oo ahayd Capitol Hill oo xilligaasi ansixinayay guusha madaxweyne Joe Biden ee doorashadii 2020ka banaanbaxaasi ayaa fowday iyo dagaal isku bedelay iyadoo ku dhawaad 800 oo taageerayaasha madaxweyne Trump ay qabsadeen aqalka Capitol Hill taaqadiisa ay jabiyeen burburna u geysteen xafiisyada qaar weerarkaasi waxa ku dhintay 5 qof oo ku jiray askari booliis ah oo dilkiisa la baaray wali sidoo kale mid ka mid ah dadkii banaanbaxayay ay booliisku toogteen ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyay isniintii shalay wararka cusub ee sheegaya in talaalka xanuunka COVID-19 uusan ka hortageen in nooca cusub ee coronavirus ee dhawaan lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika axaddii Koonfur Afrika waxay xakisay ololihii talaalka xanuunka COVID-19 kadib markii daraasad cusub ay sheegtay in talaalka shirkadda AstraZeneca uusan wax weyn ka tareen in noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkooda lagu arkay madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo wariyaha la hadlayay ayaa sheegay in go'aanku yahay in la isxasuusiyo in loo baahan yahay in wax walba la sameeyo si looga hortago faafitaanka viruskan iyadoo la qaadanayo talaabooyinka waxtar kale ee ilaa hadda la ogaaday in ay shaqeeyaan dawladda Imaaraadka Carabta ayaa jirtay lacagti ay ku maalgelin jirtay hay'adda qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga Falastiiniinta 2020kii sanadkaasi oo ay Imaaraadku markaasii xiriir taariikhi ah la galeen Israa'iil hay'addan oo loo yaqaan UNRWA ayaa waxbarasho daryeel caafimaad iyo adeeg kaleba oo muhiim ah siisa 5.7 milyan oo qaxooti Falastiiniin ah oo ku kala sugan dhowr dal oo bariga dhexe ah Imaaraadka ayaa 2018kii 2019kii waxay hay'addan ku tabaruceen konton iyo koo dhibic 8 milyan oo dollar sanadkiiba hase yeeshee waxay 2020kii bixiyeen kaliya 1 milyan sida uu xaqiijiyay afayeenka hay'adan Sami Mashasha kadib markii arrintani ay shaacisay warbaahinta Israa'il waxaan rajaynaynaa in 2020ka lacagtaasi ay dib ugu laabato heerkii sanadihii hore ayuu yiri saraakiisha Imaaraadka Carabta wali kama jawaabin shaacitaan qaadista arrintan Mareykanka ayaa ugu yeeray kooxda xutiinta Yemen ee Iran ay taageertay inay ka fogaato weeraro cusub oo ka dhacay Yemen iyagoo sidoo kale kula taliyay in ay hakiyaan weerarada ka dhanka goobaha rayidka ee dalka Saudiga gudihiisa ay ku qaadaan qoraal ahadi uu soo saaray afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price ayuu ku yiri Mareykanka aad ayay ugu xun yihiin weerarada ay wali sii wadaan xutiinta waxaa lagu sheegay qoraalkaasi inay u soo jeedinayaan xutiinta inay iska xakamayaan talaabooyinka amniga soo xumeyn kara iyagoo niyad wanaagsan ku wajahaya wada hadalada uu wado ergaga qaramada midoobay Griffiths si nabad loogu gaaro colaadda Yemen waxaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkaasi in la joogo xilliga colaadda waddankaasi la soo gabagabeyn lahaa
markana dhigaysiyaal ku soo dhawada barnaamijka umuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeer
kulan tuna xindigistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta waxa aqalka sanadkii Kongreeska Mareykanka bilaabatay dacwadii maamuska xayuubinta madaxweynaha hore Mareykanka Donald J Trump Mr Trump ayaa loo haystaa inuu soo feeyay dad falaaga ah oo weeraray aqalka Kongreeska waxa xusid mudan in dacwadani ay tahay tii labaad ee Donald Trump lagu qaado 4 sano oo xilka hayay hadaba inta aanan u gelin kala duwanaanshaha labada dacwadood sida tamaanta bilaabatay ay ku dhamaan doonto iyo sida Trump uu dhaqmi doono dacwada kadib balaynu marka hore eegno taariikhda dacwada maamuska xayuubinta ee siyaasadda Mareykanka waa kan gariyay qaan Ismaaciil Maxamed oo ka howlgala magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaalkii Sander aad baan ku salaamay ee VOA ee aad ma sidiin runtii dalka Mareykanka aan intuu jiray runtii horta saddex madaxweyne bas baa soo maray impeachment-iga mise xil qaadista oo madaxweynaha ugu horeeyay ahaa Andrew Johnson madaxweyne ku xigay Bill Clinton oo 90s-kii ahaa iyo madaxweyne hadda Trump sidaa madaxweyne baa impeachment rasmi u maray impeachment-iguna waa runtii waa amar oo xilqaaris ah runtii ay golaha ku dhawaasi karaan haddii aaminsanyihiin madaxweynaha inuu xaqiisi ku xadgudbay marka waa sharci runtii guud laakiin wax badan baa soo hoosgeli kara madaxweynaha xadgudub uu suubin karo madaxweyne kastana runtii waa ka duwanaa Bill Clinton oo kale tusaale runtii xaaladka duwan bay ahayd oo xaalad hadheer oo Trump haysta madaxweyne Nixon asagana runtii way ku dhacday oo asaga hanjabaad waxaa isaga iska casilay runtii madaxweynayaal badan way jiraan runtii oo hanjabaad uu sameeyey qaar badan is casileen sida ay dalka uga badbaadiyaan ceebta iyo dhibaatada ka imaankarta impeachment-iga Nixon asaga xaaladiisa waxay ahayd xaalad dhaho Watergate scandal oo ahayd runtii xaalad ahayd in uu asaga dad la shaqeynayay ay demokraatiga headquarters kooda u dhaceen ayagoo rabay inay information iyo wax kasoo helaan oo ku fashilmanaya xisbiga demokraatiga dad la shaqeynayay asaga marka dambe uu qirtay kadibna asaga iska xasilay booska inta impeachment rasmi ah la geliyo
warbaahinta Mareykanka ayaa dacwada maanta bilaabanaysa aad isha ugu haysa warbaahintu arrintan oo keliya xiise gaara uma laha ee 4 sano Trump ayaa ahaa kuwa ka duwan madaxdii kale ee dalka soo martay hadaba sida uu soo ahaa xiriirka Trump iyo warbaahinta ayaa waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Yebro madax laanta afka Soomaaliga ee VOA
Maasal Maxamed Donald Trump iyo saxaafadda Mareykanku col iyo nabad bay way ahaayeen col way ahaayeenoo saxaafadda intooda badan marka ay wax u sheegaan sida wax u jiraan u daraabi jiray oo waa kii baxshay magac ahaa fake news saxaafadii been tahay iyo warkii been tahaa ayuu ugu magac daray inay sheegayaan waxay sheegayaan u been yahay waxa uu kala xulanayay dadka ma arkin oo wariyaasha u kala shaqeeya kuwa isagu jecel yahay iyo kuwa isaga ka soo horjeeda haduu dusha ka yaqaano wariyahaasi inuu yahay wariye u shaqeeya matalan CNN ama NBC ama idaacadaha iyo TV-yaasha uuna jeclayn markiiba wuxuu ula boodayaa inuu yiraahdo fake news baa tihiin war been aad faafinaysaan ma tihiin daacad dadki waad kharibteen waxyaabahaas u sheegaya laakiin marka uu arko inay yihiin kuwa isaga ee la jira intuu magacooda kor u qaado uu hay-adooda magacooda kor u qaado ayuu weliba ammaanayaa marka saasaa maakna uu ahaa nin maakna ay saxaafadda ay col u ahaayeen nabadna way ahaayeeno kuwa haddaan ka hadlaya ee isagu jecel yahay intuu soo urusho ayuu magacooda kor u qaadaa waxa ay su'aalaha ay weydiyaan intuu laba jeer ku cilsho ayuu amaan u sii daba dhigi jiray iyo in waxan twitterka intaan laga joojinay inay ka bargeen dagaalada xumaa ay ka dhaceen kabitaal hilka kor waxay u ahayd aaladda uu sida weyn u isticmaalo ilaa ay dad ku dhow 90 milyan oo qof ayaa ku taxna oo daba raaca oo daba socday oo wuxuu qoro markiiba akhnay waxaana la leeyahay waa meesha uu dadka isaga la jira ee taageerayaashiisa uu ka abaabulay oo ay mar walba ay kala socdeen marka una jaraa dhinacaas wadanka ka eegto waxaa intaas soo raacda Fox News oo kale matalan oo TV-ga ay ka shaqeynayaan dhowr qof oo isaga kubadda u dhigaya dhinac uu isagu doono oo uu jecel yahay oo mar walba uu daawan jiray waxa ka soo baxa marar badanna hadallada iyagu ay sheegaan iyo waxyaabaha ka soo baxa ayuu ku halqabsan jiray isagoo u haysta inay yihiin kuwa saxda ah ee uu jecel yahay waxaana uu caan ku ahaa in madaxweyne Donald Trump in hadalka siduu yahay uu u sheego oo uuna la gabanin markuu matalan wariyaasha soo hor istaago su'aasha siday ugu timaado ayuu u qarjajeexay maahayn nin ka fikira waxay dhibaato kugu keenaysaa ama siyaasa ahaan bay kula deysaa ama siyaasadaada wax u dhibaysaa yacni sida siyaasiyiinta intooda badan u dhaqmaan uma u dhaqmaynin waana taas baan isleeyahay waxa dad badan oo taageerayaashiisu ay ku halqabsadaan oo ilaahay ninkani waxba ma qarsho waxba looma soo qoro sida ay wax yihiin buu u sheegaa waxaana taas ugu wacan run buu sheegayaa saasaanay u taageerayeen oo ilaa iyo maalintii uu baxay qaar badan ay weli u rumaysan yihiin in isagu uu badiyey
sida ay qabaan dadka siyaasadda Maraykanka u durusa tiro aad u badan oo ka tirsan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa ka soo horjeeda in Trump dacwadan lagu qaado haddaba mudanayaashani ma waxay run ahaan aaminsan yihiin in madaxweynuhu aanu gelin dembi weyn mise arrimo kale ayaa jira waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
bismillah ma waa marka ay si gooni ah u wada hadlayaan ama si bareebada ay u wada hadlayaan waxay ogyihiin in madaxweynuhu dembiga uu galay laakiin nin walba hadda wuxuu ka cabsanayaa haddii uu dembigaasi publiga u qoro amase madaxweynaha dembiga ku soo hogo doorashada 2022 ka dhacaysa dadka u coday xisbiga jamhuuriga oo weli 77% ama ilaa 90% taageersan madaxweynihii hore in marka ay doorashada usoo xudeen waayaan ayay ka cabsanayaan marka ma aha mid yacni cod ku salaysan mabda ma aha waa cod ku salaysan inay iyagu isbadbaadiyaan yacni siyaasadooda mustaqbalka badbaadiyaan
madaxweyne Trump ayaa dacwadan kaga gaashaamanaya garyaqaano uu soo xushay haddaba sida ayay dacwadda maanta bilaabanaysaa u ekaan doontaa maxay noqon doontaa dooda garyaqaanada madaxweynaha maxayse noqon doontaa dooda maamulayaasha dimuqraadiga ah ee dacwadan wada mar kale garyaqaan Ismaaciil Maxamed
runtii say u badan yihiin marka dadka xaaladaha ku dhex jira oo dib u baaraan runtii say kusuu ku dhaafo mise impeachmentigan ay ku rasmi garaysmado runtii way adag tahay adiya looyarada madaxweynihii hore doodii waxay dhahayaan madaxweyne xilka degtay oo markii ugu horreysay ka dhacdo wax marka tashuurku uu qaabilsan yahay maaha oo sax ah kuwa ka socda housekana oo impeachment ku qaaday waxay dhahayaan waa sax sababta ay ku tahay dembiga markuu dhacay waxay ahayd bishii Janaayo 6 oo madaxweyne xilka weli hayay marka just because waqtigiis madaxweynaha waa ka dhamaaday ma aha in dembiga loo cafin karo oo weli waa loo raacan karaa marka doodaas baa ka socota laakiin saan isdhahayno anagu runtii 17 inay jamhuuriga raacaan
sida aynu soo xusnay maaha markii ugu horreysay madaxweyne Trump dacwad maamuska xayuubina lagu sameeyo bishii December sanadkii 2019 ayay ahayd markii aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka uu dacwad ku soo ogay Mr. Trump haddaba dacwadan labaad maxay kaga duwan tahay tii hore madaxweyne Trump lagu waayay maxayse maamulayaasha dacwadana xisbiga dimuqraadigu saldhig uga dhigayaan dacwadoodan labaad waa kan mar kale madaxa laanta afka soomaaliga v o cabdiraxmaan yebrow oo su-aashaasi nooga jawaabaya
maxamed ma yaro waxyaabaha dacwadani labaad ay uga duwan tahay tii ka horreysay balse aan soo qabto dhowr aan isleeyahay waa kuwa ugu waaweynaa waa marka koobaade markhaatiyaal tira badan sidii tii hore uma malayna in loo yeeri doono oo waqti loo hayo waa marka xigta 20 maalmood bay tii hore iyo ka badan bay maraha socotay tan uma malaynayo inay isbuuc ama 10 maalmood ay dhaafi doonto haddii se aan usoo noqdo qaybtii labaad ee su-aashaada oo ahayd maxay uga duwan tahay tii ka horreysay oo ama maxay saldhig uga dhigayaan dacwada tan labaad waxaan isleeyahay tii hore wasaan wada xasusano waxa ay ku salaysnayd hadal qof magaciisa qarshay uu madaxweyne Donald Trump kasoo sheegay oo waddan shisheeye ku xiriira inuu madaxweynuhu uu wadanka Ukraine intuu la hadlay uu ka cusday inay soo baadaan arrimo lagu toonsanaa madaxweynaha imika jooga Joe Biden iyo wiilkiisa oo dhacay barigii uu madaxweynahan imika jooga uu madaxweynaha ku xigeenka ka ahaa dawladdi Obama. Marka sheekadu way fugeed oo waatan Soomaalidu tiraahdo nin weyn wadkiisa waa yaqaanaaye isla waagaas iyadoo weli doorashadii aanay soo bixin oo xisbiga dimuqraadiga xataa Israel reebkoodii aanu bannaanka imaanin ayuu Donald Trump durba isha ku dhiftay in ninka kaliya halista ku haya hadduu soo baxo jagada ka qaadi kara uu yahay Joe Biden. Waa sidaas baa la leeyahay, waxa uu xumaantaasi loo faagayay oo haddii ceebo lagu heli lahaa barigaasi loo adeegsan lahaa in Joe Biden uu yahay nin dambe ka galay wadanka. Marka taas waxay ku saabsaneed arrintaas. Tan laakiin imika joogta ee imika la haysto way ka duwan tahay dacwadantii hore. Tani waxa ay salka ku haysaa wixii dhacay 6 January ee sanadkan, kadib markii ay u caddaatay Donald Trump in laga badiyey doorashadii oo ilaa iyo 6 mar maxkamado kala duwan la geeyey oo xataa xisbiga jamhuuriga meelo badan oo kamid a sida gobolka Georgia oo kale madaxdoodii jamhuuriga ahayd ee isaga u codeysay ay yidhaahdeen doorashada waa lagaa badshay mana la bedeli karo, laakiin isaguo ku adkaystay dadkii taageerayaashiisana uu u sheegay in doorashadii laga xaday. Taasna ay keentay in maalintii ugu dambeysay ee doorashadani uu madaxweyne ku-xigeenkiisa laftiisa isaga ninkii madaxweynaha ku-xigeenka u ahaa Donald Trump Mike Pence sida sharcigu dhigayo uu isagu uu ansixinayay Congress-ka hortiisa in intuu dadkii uu ballanshay uu u khudbeeyey oo uu ku soo baxay. Hadalada ugu waaweyn ee isleeyahay maxkamadda waa imaanaya waxa ka mid a videoga muujinaya Donald Trump oo leh dagaalamo oo si baan u dagaalama nageeya aqalka Capitol Hillka aanu dareerno annagu aan idin raacaya oo markaasi kharbudaadaan aragnay iyo TV-gii wixii laga duubay oo kaamirooyinkii ay qabteen ayaa kamid a waxyaabaha loo soo deliishan doono. Dadkii 5 qof ahaa ee ku dhintay baa qiyaasi in lasoo deliishan doono, 2 qof oo iyagu laftoodii isdilay oo askartii Capitol Hillka kamid aheyd ayaa kamid a waxyaabaha aan isleeyahay la horimaayo in lasoo hadal qaado. Yacni tan waxay uga duwan tahay tii ka horeysay, waxyaabo cadcad oo muuqaalkoodu aanay baabi'in oo kaamirooyinkii ay qabteen oo dadka daliilkoodii indhaha laga buuxsan karo ayaa yaala meesha. Laakiin waxaa go'aanka iska leh in la helo ilaa iyo 67 senator oo iyagu markaan xeerbeegti ah oo durba senatoradii jamhuuriga ay ka dhawaajiyeen inayna dastuurku waafaqsaneen in madaxweynahan tegey oo aan imika jagada joogin in la idbishkareeyo. Marka waxay ku dhammaataba farqigoodu halkaas ayuu marayaa. Kuwaas ayaana ugu waaweyn waxyaabaha tani ay uga duwan tahay tii ka horreysay.
Sidaynu hore u soo sheegnay, ma jiraan codad ku filan oo keeni kara in madaxweyne Trump eeda lagu helo. Haddii haddaba uu xaalku sidaasi noqdo, madaxweynuhu ma soo taagi doonaa xilka 2024-ka? Raad intee la'eg buuse ku yeelan doonaa doorashooyinka xilliga dhexe ee 2022? Mar kale Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriyeed ka tirsan.
Haddii dadiga lagu waayo oo mataqaanaa laga mamnuuci waayo sida umuuqatana saasi hadda ku socotaa wadadaasi ku socotaa, sababtoo ah ma jiraan codad ku filan in madaxweynaha dambiga lagu helo. Waa suurtagal inuu soo istaago 2024-ka, walow hadda aada moodo dadweynaha Mareykanku xataa qaar badan oo u codeeyey ayna hadda u codeyn doonin. Marka yacni wax walba way dhici kartaa, laakiin waxay luqdaa uu samayn doonaa oo taa ka yacni ka xaqiiqsan in uu saameyn ku yeelan doono musharaxiinta soo bixi doonta 2022-ka, iyadoo weli laakiin haatana aada loo sii saadaalin karin. Laakiin waxaa laga yaabaa weli wuxuu haystaa dad ilaa 40% oo xad jir ah oo isaga wax walba mataqaanaa oo xaggiisa ka yimaada taageersan. Marka kuwaasaa weli isagu saameyn ku siyeeran doonaa, laakiin intay 2022-ka intii ka dambeysay intuu ku siyeeran karan loogeyn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dacwadii maamulka xayuubinta madaxweyne Donald Trump oo maanta bilaabatay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aduu nasiye Maxamed Cabdi Xasan Sanbeere oo in la soo xiinayay barnaamijka umuraha Mareykanka iyo kaasi halka tirgisaneen waa VOA.
Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinkii dalka Soomaaliya oo maalintii Jimcihii heshiiskii ugu dambeeyay niyad jab uu ka muujiyey dadweynaha Soomaaliyeed kadib markii magaalada Dhuusa Mareeb ay ku kala kaceen madaxweynaha iyo shanta dowlad goboleed oo isla fahmi waayey. Beesha caalamka ayaa soo jeedinaysa talooyin la xiriira in si degdeg ah xal looga gaaro dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagan, iyadoo uu sii dhamaanayo waqtigii ciidamada AMISOM oo golaha ammaanku maanta ay ka wada hadlayaan. Ma tahay in ay xilligan suurtagal tahay in la badbaadiyo Soomaaliya doorashooyinkeeda? Maxaase hortaagan oo mar walba dowladdii jirta marka waqtigu ka dhamaado loo wada ordayaa oo laysaga hor imaanaya? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Daahir Mire Jibriil oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo doorashooyinka ahaana agaasimihii guud ee golaha doorashooyinka qaranka, kana mid ahaa musharixiintii u tartamay jagada madaxtinimada ee Puntland sanadkii 2019, iyo Cali Maxamuud Jaama oo aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha samafalka, amniga iyo doorashooyinka. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Daahir Mire Jibriil.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku salaamahaya Yaasiin, adiga iyo V O daba iyo dadkana dhegaysanaya dhammaantood. Waan salaamahaya. Marka ugu horeysa, aad iyo aad ba dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba uga niyad xun yihiin xaaladdu meesha ay marayso. Waxaa loo baahan yahay hadda in diiradda la saaro oo wax kale laga fakarin sidee baa sida ugu dhaqso badan doorasho xaq ah oo xalaal ah loo qaban karaa ay u hirgeli karta. Arrintaas waxay u baahan tahay in si degdeg ah laysugu keeno dad ka stakeholderska la yiraahdo ama dadka ay ka goodo talada laysugu keeno, isla markaana laysugu keeno dad khubara oo waxyaabaha laysku hayo tifaftiri kara.
Caas Maxamuud Jaama.
Asalaamu calaykum Yaasiin, waa ku salaamay walaalahdii baada V O A. Waa salaamay sidoo kale walaalkay Daahir Mire. Caqabadahan waxaa keenaya oo sal u ah horta hore dowladnimadii aadno si fiican cagaha u dhigan. Waxaa jirta deeda sideedaba dalku wuxuu u baahan yahay in waqti badan uu qaato inay dowladaha iyo sistemka dowliga ah dhismaan. Saad u warqabto waxa weeye wad dowlad markay noocaan oo kale ah ay waxaan oo kale yimaadaan waxaa kala saara hay-adihii dastuuriga ah, maxkamaddii dastuuriga ahayd oo aan noo dhisnayn. Waxaa loo baahan yahay in dowladnimadii at least in lagu noqdo oo wax yarka ahoo noo yaala hadday tahay constitutionka iyo hadday tahay xeerarka kaloo ay baarlamaanku ansixiyeen in dib loo eego oo lagu dhaqmaa.
Dowladdii iyo madaxweynihii iyo baarlamaankii waqtigii waa ka dhacsan yahay bay leeyihiin dadkii mucaaradka ahaa iyo dowladdii. Taa maxaad ka leedahay?
Waa waqtigu waa dhacay, waa run. Si kastaba haatee waxaa u dhacday gabaabsi iyo yacni sharcigii iyo nidaamkii wixii loogu talagalay dowladdii inay ka gaabisay. Horta waa dhab.
Daahir Mire Jibriil, waxaad ka mid ahayd dadkii ama adigaaba ka mid ahaa baadaaba qorayba nidaamka doorashooyinka dadban, maxaa loogu dhaqmi laayaa, miyaa la fahmi laayay?
Maaha in la fahmi waayey. Waxa weeye dadka marka hore madaxda ah waxaa loo baahan yahay inay isugu yeeraan dad wixii fahansan oo khubara ah oo wixii garanahaya oo wuxuu u soo kooba oo soo diyaariyo oo markaas go'aan ahaan go'aanka markay qaadan lahay u soo gudbiya. Haddaan wax yar ka iraahdo nidaamka doorashada dadban, waa nidaam 2013 baan baybar ka qoray anigu, 16 waa lagu doorashaa lagu galay oo Soomaaliya doorasho kugu tahay, haddana doorashaa lagu galayaa. Nidaamka doorashada dadban waa nidaam haddii doorashada siday tahay loo hirgelinayo wuxuu ka kooban yahay 5 qodob oo sahlan. Qodobka koowaad waxa weeye in nidaam loo qoro dadka soo xulahaya xildhiba soo xulahaya guddiga wax dooranahaya ama kokaska wax dooranahaya dadka soo xulahaya in la nidaamiyo oo xeer loo sameeyo nidaamsan. Tan labaad waa in xeer nidaam loo sameeyaa dadka wax dooranaya naftigooda. Tan saddexaad waxa weeye dadka tartamayaasha ah ama maxaan ku yiraahdaa candidateska ah oo musharaxiinta la yiraahdo
oo u tartamay inay noqdaan baarlamaanka noqdaan waa in xeerkii lagu kala saari lahaa iyo nidaamkii loo qoraa. Tan shanaad waa mid ah in la sameeyo qaab lagu hor istaago laaluushka, laaluushka lagu hor istaago oo hay-adihii laaluushka hor istaagi lahaa iyo siday ka hor istaagi lahaayeen la diyaariyo oo meesha lagu celiyo. Waxa weeye guddiyadii waxaad fulin lahaa in marka horeba laga heshiiyo.
Calas maxamuud jaalac waxaad la shaqaysay ilaa iyo afar ra-iisul wasaare, doorashooyin badanoo la qabtay ee waad joogtay. Mar walba qaabka dowladdu ay u dhammaystirayso ama implementationka u samaynayso ayaa dhaliil la geliyaa ama qaabkay ula dhaqmayso dowlad goboleedyada, arrimahan miyaanay kuu muuqan?
Waa jirtaa qaabkaas dhaliisha ah, waxaana keenaya wax kale maaha, kalsoonidii baa ka maqan meesha. Kalsoonida sida walaalkay Daahir Mire uu leeyahay, dad waa in la helaa kalsoonida. Wax walba horta dowladdu waxay ku dhisan tahay heshiis wey, heshiiskaasna waxaa mas-uul ka ah dad aanan ruqdan laga qabin oo ah dad inay yacni aan kursi rabin oo u dhexeynahaya dowladda iyo mucaaradka iyo dadka rababa kursiga inay u tartamaan. Marka waxaa muhiim ah in mar walbaba la suubiyo xeyndaab kalsooni leh oo ay waxa ku dhaqaaqi karaan dadka yacni ehelkana u ahna lala kaashado.
Daahir Mire, waxaad moodaa mar walba bresharka ama cadaadiska dowladda la saarayo ama dowlad goboleedyada ama beesha caalamku ay wado in uu hal dhinac ka raran yahay oo dadkii soomaaliyeed iyagu iska ahaa inay doorashada aad ka sheekaynayso ama labadiinu aad ka hadlaysaan ee soomaalidu ay leedahay in la meel mariyo ay dhibaato taagan tahay. Maxaa diiday dadka soomaaliyeed xilligan gaaban inay isfahmaan oo ay doorasho sameeyaan?
Horta, doorashada samaynteedu waa arrin farsamo u baahan, ee ma aha arrin shacab weynaha kulligood ay ka qayb geli karaan. Farsamadaasna waxaa loo baahan yahay dadka markaa talada haya ama stakeholderska ahu inay gartaan wixii iyagoon godoloola lahayn oo aan khaladaad lahayn oo barinta marka la yidhaaha la hirgeliyo ay dhibaato ka hor imaanayso, inay marka horeba u saaraan dadkii farsamadaas u soo diyaarin lahaa oo hirgelin lahaa. waxaad ka garanaysaa tusaale ahaan iyadoo la heshiiyey oo Muqdisho lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar miyahay in xamar lagu heshiiyey tii ugu dambeysay lagu heshiiyey ayaa markii dambe farsamadii fulinta la ysku qabsaday. Maxaa taa keenay? Waxaa taa keenay in aan markii horeba laga sii saadaalin ama laga sii fakerin caqabadaha imaan kara oo la yidhi guddi soo magacow, guddi soo magacow inaf maaha, ama ha ahaato stejyada ama ha ahaato dowladda federaalka, guddi soo magacowgu waa inuu ku jira xayndaab aan ninka loo diray oo guddiga soomaaliyeed madaxweyne yahay iyo haddii cid kale xayndaab aanu ka bixi karin oo lagu sii heshiiyey karateeriyihii guddigaas uu lahaan lahaa. Hal wax baan ku soo gunaanadahaya, laba qodob haddaan wax laga qaban waxba inoo hagaagi maxayaan. arrinta musuqmaasuqa iyo lacagta la isticmaalayo haddaan loo samaynin farsamo lagu hor istaagi karo, ma aha in la yidhaahdo maxaan ku yidhaha hala joojiye iyo international community baaq ka soo saaraan. Waa in la sameeyaa institutions ama maaragtay nidaam hor istaagi kara lacagta la bixinayo, laaluushka hor istaagi kara. Tan labaadna, dadka soo xulahaya ergada waa inuu u degsan yahay nidaam ergadaas ay ku imaan karto si xaq ah oo xalaala.
Halka wuxuu ku jiraa qolo walbaba inay qaadato yacni layisheeda eeddeeda iyo maaragtay wixii wanaaga inay qaadato. Dowladda waxaa looga baahan yahay saddex qaybood, dowladda waxaa looga baahan oo dowladda dhexa waxaa looga baahan yahay inay abuurto jawigii kalsoonida, ay suk ay keento dad aan markii horeba marka la guddiga la magacaabayo aan shaki keli dhalin karin, because waxa waa masiirkii ummadda oo waxaa la rabaa doorasho kalsooni lagu qabay in la aado. Batan koowaad wey oo ayadu ay abuurto kow ka noqoto kalsooni dhisadda. Maamul goboleedyada waxaa waajib ku ah inay iyagana caqabad ku noqon dowladdu waxay keentay, because gobolladiiba electionku ka dhacaya ayadaana uga fara dhuudhuuban inaysan uga dhigin maxaa la yidhaahdaa caqabad. Waxaa dhanka saddexaada qolada musharaxiinta oo iyagana raba inay kursigaas daneynaya waxaa loo baahan yahay iyagana inaysan wax walbaba farta ku fiiqine qorshaha iyo waxa uga aadan keliya inay focus ka saaraan oo ah doorashadu meeshay ka dhacayso inay tahay transparent, inay tahay meel lagu kalsoon yahay, kaliya inay noqoto kurjoogteen ay lahaadaan.
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Dr. Daahir Mire Jibriil oo ku xeel dheer arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ahaana agaasimihii guud ee golaha doorashooyinka qaranka dalka Soomaaliya, kana mid ahaa musharixiintii u tartamay shaqada madaxtinimada Puntland sanadkii 2019, iyo Caras Maxamuud Jaamac oo aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha samafalka, amniga iyo doorashooyinka. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigama inta ay joogteen tan marka hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo.
Yasin oo dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi.
Idaacaddii galabnimo ay sii wada jiray dadka socodsiinayaan anigoo Jamal Axmed Cismaan iyo Zaare Cilla Nuur waa naga inta dhageystayaal tan iyo kulanka dambe nabadgelyo.
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Talaabooyinka ugu horreeya ee uu qaaday markii uu xafiiska aqalka cad yimid madaxweyne Joe Biden waxaa ka mid ahaa soo jeedintiisii muddo kordhinta heshiiska xakamaynta hubka nukleerka ee ka dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Ruushka, kaas oo loo yaqaano heshiiska bilowga cusub. Heshiiskan ayaa lagu wadaa inuu waqtigiisa dhammaado 5 February oo ku beegan Jimcaha Biritaa. Wadahadalladoodii ugu horreeyay ee ay khadka telefoonka ku yeesheen madaxweyne Biden iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxay isla garteen sida labada waddan ay uga go'an tahay inay kordhiyaan heshiiska hubka nukleerka. Waxay kaloo isku waafaqeen in koox khubara ah oo ka socda labada waddan ay si dhaqso ah u howlgalaan si ay u xaqiijiyaan in heshiiska uu helo muddo kordhin 5 February oo ku beegan Birito. Arrintaasi waxaa 26-kii bishii aanu kasoo gudubnay ee January xaqiijiyay aqalka cad. Maalin kadib markii ay labada madaxweyne khadka telefoonka ku wada hadleen, labada aqal ee baarlamaanka Ruushka ayaa ansixiyey in muddo 5 ah lagu kordhiyo heshiiska xakamaynta hubka nukleerka ee Ruushka iyo Mareykanka. Heshiiskan ayaa waxaa sanadkii 2010 saxiixay madaxweynayaashii hore ee Mareykanka iyo Ruushka, Barack Obama iyo Dmitri Medvedev. Heshiiskan ayaa dal walba ku xadidaya inuu haysan karo 1,500 madaxyada nukleerka ah iyo 700 oo ah gantaalada iyo bambooyinka nukleerka iyo sidoo kale 800 oo ah bambooyinka loo yaqaano SLBM ee nukleerka. Heshiiska ayaa sidoo kale dhigaya in guddi labada dhinac ka socda ay kor kala socdaan fulinta heshiiska. Afhayeenka aqalka cad Jane Psaki ayaa shir jaraa'id oo ay qabatay ku sheegtay in heshiiska bilowgu cusub u yahay heshiiska kaliya ee harsan oo xakameynaya awoodaha nukleerka Ruushka, taas oo ay ku tilmaamtay xasilooni istaraatiijiyadeed oo dhex marta labada waddan. Madaxa warfaafinta wasaaradda gaashaanniga Mareykanka ee loo yaqaano Pentagon, ninka la yiraahdo John Kirby, ayaa isna sheegay in u hoggaansanaanta Raashiya ee heshiiskani uu wax weyn ay u tahay dunida, gaar ahaan amniga qaranka ee Mareykanka. Wuxuu intaas ku daray in dadka Mareykanka ah ay ammaan badani ka heleen heshiiska bilowga cusub ee xakamaynta hubka nukleerka ee labada waddan. Wuxuu yidhi muddo kordhinta heshiiska yareynta hubka nukleerka ee la gaarsiinayo ilaa sanadka 2026 waxay labada waddan u ogolaanaysaa waqti ay ku sahmiyaan heshiisyo waxtar leh oo lagu xakameynayo hubka, taas oo aad u sii yareyn karta khatarta dadka Mareykanka ay wajihi karaan. Mareykanka si cad ayay uga muuqataa caqabadaha uga imaan kara Raashiya. Waxaa taasi barbar socda awoodaha xagga nukleerka ee sida dhaqsaha leh u sii ballaaranaya ee Shiinaha. Wadahadalladii khadka telefoonka ku dhex maray Biden iyo Putin marka laga soo tago inay isku fahmeen heshiiska yareynta hubka nukleerka, madaxweyne Biden waxa uu u gudbiyey Putin dhowr qodob oo walaac ku haya Mareykanka, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhibaatada uu Ruushka ku hayo Ukraine ee halista ku ah madax bannaanida xukuumadda Kiev, weerarkii dhinaca internetka ahaa ee lagu qaaday hay-ado ka tirsan dowladda federaalka Mareykanka, taasoo looga shakisan yahay in Ruushka uu ka dambeeyo faragelintii uu Ruushka ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016. Wararka sheegaya in Ruushka uu askarta Mareykanka ee joogta Afghanistan uu madaxdooda dul dhigay lacag iyo xariga ay Moscow u geysatay hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. Madaxweyne Biden ayaa dhowaan wariyaasha u sheegay sidan: waxay ila tahay in labadeenaba aan ka wada shaqayn karno wax dan u ah dalalkeena. Heshiiska bilowga cusub waxaan Ruushka u cadeeyey in aan aad uga walaacsannahay habdhaqankooda. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.